Jaunais pedagogu algu modelis joprojām nespēja iekļūt ministru kabineta sēžu darba kārtībā. Jau kopš vasaras sākuma izglītības ministrija ir vairāk kārt atcēlusi tā skatīšanu valdībā. Vakar beidzot izglītības ministra Mārīta Sēle to prezentēja pārējiem ministriem valdības komitejas sēdē, taču reakcija bija tik dažāda, ka arī pēc koalīcijas sēdes premjerministre Laimdota Straujuma spēja vien pateikt, ka darbs jāturpina.
Tur ir daudz vēl tehniskie jautājumi, kas ir jāskatā. Un ir arī jāsaskaņo šīs algu modelis ar reālām budžeta iespējām. Un svarīgi ir, cik pakāpeniski mēs to varam ieviest. Un tur ir atšķirīgas lietas, kas ir jālemj. Bet kopumā mēs ar to skolotā algu modeli virsam, lai nākošā gada 1. Septembrī mēs varētu ieviest.
Viskritiskāk uz izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto reformu raugās finanšu ministrs Jānis Reirs no vienotības un Zaļo un zemnieku savienību pārstāvošie ministri. Reirs uzsver, ka reforma jāskatās kompleksāk. Reizē ar pedagogu atalgojumu sistēmas reformu skatot arī skolu tīkla sakārtošanu, kvalitātes pakāpju samaksu un citus jautājumus. Joprojām kritiska ir arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, kuras iebildes klāsta arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Van.
Būs vairāk jāstrādā, lai slodzi savāktu, ja? Un pie tā atalgojuma bez izaugsmas kaut kādām iespējām mēs arī nevaram piekrist. Pedagogam ir jāredz, kā alga paaugstināsies, lai tiešām viņš būtu motivēts, un mēs varētu prasīt arī šīs kvalitātes pilnveidi, tur, kur jā, varbūt tā iztrūkst, vienmēr var daudz ko pilnveidot, bet ir arī jābūt reālam motivējošam elementam un algas paaugstinājumam.
Katra rindiņa, ko mēs lasam atalgojuma modeli, ir saistīta arī ar naudu.
Izglītības ministra Mārīta Sēle atzīst, lielākajai daļai arotbiedrības prasību vienkārši pietrūkstot līdzekļu. Par galveno prasību algu paaugstināšanas grafiku jāvienojas būs koalīcijai. Sēle arī uzsver, lai ieviestu algu reformu līdz ar nākamā gada 1. septembri, kā tas šobrīd ir paredzēts, ar ministru kabineta noteikumu pieņemšanu ilgi kavēties vairs nedrīkst.
Apstiprināšanas laiks ir ļoti svarīgs ne tikai tāpēc, lai skolotājiem būtu skaidrība par nākamajiem gadiem, bet tikpat svarīgi, lai pašvaldībām būtu skaidrība, jo atalgojuma modelī ir ietverts regulējums arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem atalgojums šobrīd tiek maksāts no pašvaldību budžetiem, un piemēram šis ir viens iemesls, kāpēc ir svarīgi jau pēc iespējas ātri, mēs teiktu, tuvākā mēneša laikā pieņemt jebkādu lēmumu.
Jaunajam pedagogu algu modelim nākamgad būs vajadzīgi 8,7 miljoni eiro, taču pēc tam aptuveni 30 miljoni katru gadu. Ar jauno modeli ministrija cer samazināt lielās atšķirības skolotāju algās. Šobrīd skolotāji mēnesī pelna no aptuveni 500 līdz pat gandrīz 2000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Skolotāju arotbiedrība tikmēr iebilst, ka mazo algu saņēmēju algas tiks palielinātas uz lielo skolu skolotāju rēķina. Māris Klūga, Latvijas Radio.